En dag bestemmer svenske André seg for å bli den første som når Nordpolen. Flere hadde prøvd før han, uten suksess. Og 11. juli 1887 setter André og to andre menn kursen mot Nordpolen i en varmtluftsballong. Det var siste gang noen hørte fra dem. 33 år senere får man svar på hvor de ble av, men funnet vekker også nye spørsmål. Hvordan døde de? Sett deg godt til rette med noe godt i koppen, og bli med oss inn i denne ukas krimhistorie. Sommeren 1930 legger et norsk skip til kai ved øyen Vitøen på Arktis. Ombord i skipet befinner det seg en gruppe forskere på vei mot Franz Josef. Øyen Vitø er til vanlig utilgjengelig, men den varme sommeren hadde gjort det mulig for dem å stoppe innom og se om de kunne finne påfyll av mat og vann. Mens de går over isen, legger to av mennene merke til noe som blinker i snøen. De sperrer opp øynene. På et av verdens mest øde steder har de funnet metalllokk. Mennene går nærmere og oppdager snart en ødelagt robåt, knyttet fast i en slede og fylt med utstyr. Så oppdager en av mennene en notatbok. Han gnir bort snø og is fra coveret og leser «Andres polarekspedisjon 1896». Mannen roper på resten av besetningen, men en av forskeren får stoppet dem og insisterer på at de må ta bilder av stedet før de begynner å gå der. Mens han snakker, skriker en av mennene til. Han holdt nettopp på å trø på et skjelett. Under en steinhaug, ikke så langt unna, ser de en sko som stikker ut. En midlertidig gravplass. Forskerne innser at de nettopp har oppdaget hva som skjedde med André nesten 40 år tidligere. Salomon August André var i 1897 42 år gammel. En gang tidligere i sitt liv hadde André vært på Antarktis. Han hadde vært der i forbindelse med forskning, men da hadde han tilbringt mesteparten av tiden innendørs. I 1886 bestemte André seg for å bli den første som nådde Nordpolen. På den tida var det noe av det største man kunne gjøre, og mange hadde forsøkt uten suksess. Men André var bestemt. Han var i tillegg god til å snakke for seg, hvilket gjorde at han klarte å samle inn nok penger til å kunne gjennomføre ekspedisjonen. Blant sponsorene var kong Oscar den andre og Alfred Nobel. Men André ville ikke bare nå Nordpolen, han ville nå den på en måte ingen hadde forsøkt før ham, via en varmtluftsballong, som den gang var den nyeste transporttypen på markedet. Frem til da var det ski og båt de før ham hadde forsøkt å nå Nordpolen med. Med seg på laget fikk André 27 år gamle Knut Frankel og 24 år gamle Nils Strindberg. De var nøye utvalgt av André etter en søknadsprosess. Knut hevda å være sivilingeniør i søknaden om å få bli med på ekspedisjonen. I virkeligheten var han akkurat uteksaminert og hadde ingen reell erfaring fra arbeidslivet. Knut skulle ha ansvaret for å observere vær og vind under reisen. Nils skulle ha ansvar for å fotodokumentere ekspedisjonen. Nils var også forlova med Anna Charlier. Bryllupet skulle stå når Nils var tilbake fra ekspedisjonen. André sin plan var å fly varmluftsballongen til Nordpolen. Der skulle de slippe ned en bøye for å markere at de hadde nådd destinasjonen. Deretter skulle de fly videre til enten Russland, Canada eller Alaska. Reisen skulle ikke ta mer enn 6 dager, og André så allerede for seg hvordan det ville være å bli tatt imot som helter. Gruppa brukte lang tid på å planlegge og kalkulere reisen for å forsikre seg om at de hadde en varmtluftsballong i aller høyeste kvalitet og som kunne takle den planlagte reisen. Ballongstoffet ble sydd med ekstra forsterkninger, og inni ballongen var det laget et eget rom med kurven under. I dette rommet kunne de sove og arbeide. Ballongen var også utstyrt med det nyeste innen styring som innebærte seil og tau. Over kurva ble tauene dratt etter ballongen. Dette gjorde sånn at ballongen holdt en konstant høyde. Ifølge André sin første utregning kunne ballongen overleve 900 dager i luften, men ved senere utregninger endret han dette til 30 dager. Gruppa måtte reise til dansken for å bygge og forberede ballongen som skulle frakte de til Nordpolen. Planen var å reise i slutten av 1986, men været satt en stopper for planen. Det var på dette tidspunktet at Knut Frankel kom inn i prosjektet, da et av de opprinnelige ekspedisjonsmedlemmene slutta. Og etter å ha ventet i 2 måneder på bedre vær, ga de opp og reiste hjem igjen til Sverige. I den tida var det stor oppslutning og mye prestisje rundt ekspedisjonene. Sverige, som på et tidspunkt hadde vært en av superkreftene i Europa, ja et av de rikeste og mest innflytelsesrike landene i verden, hadde mot slutten av 1800-tallet blitt et fattig, skittent land fylt av bønder og gårder. De hang etter i den industrielle utviklingen og gjorde det generelt dårlig. Å ha en av deres egne som førstemann til å nå Nordpolen ville gjøre Sverige relevant igjen og gi svenskene noe å være stolt over. Publikummet hyllet gruppa lenge før de la ut på ekspedisjonen. Kongen inviterte de på middag, og sanger og spill ble laget om dem. Publikum var derfor skuffet da de kom hjem igjen uten å ha reist til Nordpolen. Det gjorde at André ble enda mer bestemt på å få gjennomført. Medlemmet som hadde blitt erstattet av Knut Frankel hadde blitt hetset for å forlate gruppen og gitt opp. I juli 1887 returnerte André med Knut og Nils til dansken med det samme utstyret, fast bestemt på å gjennomføre ekspedisjonen. Og 11. juli var det endelig nok vind fra sør som var det de trengte for å kunne fly med varmluftsballongen. De arbeidet fort og fikk alt på plass. Så skålte de i et glass champagne før de gikk opp i kurven. Det var første gang ballongen ble flydd. André ropte «Kutt alle tauene!», noe som skulle sende ballongen oppover. Men slik gikk det ikke. Ballongen ble tatt av vinden og ble skyvd mot den ene veggen som hadde stått rundt kurva. Ballongen traff hjørnet den før ballongen endelig begynte å stige til værs. Det siste de som sto på bakken hørte, var André som ropte «Hva faen var det?». Ballongen fortsatte over vannet, og seilet ga dem god fart i vinden. Men plutselig begynner ballongen å snurre rundt sin egen midtstang, og drar ballongen ned mot vannoverflaten. I panikk tar gruppen og kutter av sandposene, som er blitt brukt som dødvekt. Alle tauene gikk i den samme retningen, og ble snurret på en sånn måte at de til slutt løsnet opp igjen. Og med all dødvekten gruppen nettopp hadde kvittet seg med, var ballongen nå nesten 800 kilo lettere og steg nå mot himmelen. De som sto igjen på bakken forventet at André landet på nærmeste landsted. Det var umulig å fortsette reisen etter å ha mistet så mye tau og dødvekt. De var helt nøyt å se på hva som gikk galt før de forsøkte å reise ut igjen. Men mens de står og tenker dette, ser de at ballongen fortsetter inn i skyene i retning nord. Det var siste gang noen så dem, på 33 år. Ballongferden fortsatte fremover. Ingen av de snakket om at ventilene skrek og at ballongen lakk. Og i stedet for å være 150 meter over bakken, var de 700 meter over bakken, som igjen resulterte i at hydrogenet ble presset ut på grunn av lavt lufttrykk. Og neste morgen var ballongen dekket av frost, noe som gjorde at ballongen sakte sank nedover. Og etter noen timer så er de så nære isen at bunnen av kurva bumper inn i den. Gruppa kaster det de kan over bord for å få ballongen til å løfte seg igjen, inkludert markøren som skulle settes på Nordpolen. Etter 65 timer i ballongen så innser André at de ikke kommer til å nå frem til Nordpolen. Når ballongen ble landet, hadde de ikke reist en tredjedel av veien til Nordpolen engang. De hadde landet på 82 grader. Et norsk team hadde 2 år tidligere vært helt oppe på 87 grader. Nå sto André og de to andre der med 3 store sleder i tre og en båt. De pakket sleden med det de trengte, mat i form av svenske kjeks, kjøttpulver og mat som kunne holde dem i live i 3,5 måneder. De tok også med seg champagne og bøker. Sledene veide 200 kilo hver. Det betydde at de måtte flytte sledene. Det nærmeste stedet de kunne finne var en kai 32 mil unna, men en mye større havn i Franz Josef var 35 mil unna. Det var den samme havna som det norske laget hadde rukket frem til 2 år tidligere, så laget bestemte seg for å gå mot Franz Josef. Når André hadde søkt sponsing til prosjektet sitt, pleide han alltid å si at Arktis et sted hvor solen alltid skinner, og isen flat og lett å gå på. Men det en stor forskjell på Arktis og Antarktis. Mens Antarktis et tykt lag med is på toppen av fastland, Arktis et tykt lag med is på toppen av et vann. Det betyr at isen i konstant bevegelse. Men du vil ikke legge merke til det når du står på den. Noen dager gikk André, Nils og Knut i 16 timer og forflyttet seg 800 meter. De sov og gikk så tilbake igjen 800 meter. Det spilte ingen rolle hvilken retning de gikk. Isen under dem beveget seg hele tiden motsatt. Det var Nils som først innså dette etter at de hadde vært 1 måned på isen. Og i september så innså de at de ikke ville nå frem til Franz Josefs land før polarnatta satte inn, og da ville det være mørkt døgnet rundt. Gruppa bestemte seg for å bygge en snøhytte og rasjonere det lille de hadde igjen av mat. Det de hadde kunne holde frem til våren. Men den tredje natta i snøhytta knakk isen under hytta, og de måtte skynde seg for å prøve å redde mest mulig av tingene sine. Etter hvert begynte de å skyte isbjørner og seler for å livnære seg, men lukta av kjøtt tiltrakk seg enda flere isbjørner, og de var konstant redde for å bli angrepet. Men etter hvert ble de vant til dem og irriterte seg mer enn de frykta de. Og de lærte seg at høye lyder holdt bjørnene unna. Gruppa var også ofte syke, alt fra grove gnagsår, infeksjoner til diaré. Hele tida skrev de også i dagbøkene sine. Her skrev de hva de gjorde hver eneste dag. I tillegg til å skrive brev til sine kjære, så skrev de også ned det de mente var viktig data, og de knipset mange bilder. Tidlig i oktober når gruppa endelig fastland. De finner noe som ligner en liten strand, men i stedet for strand det små steiner, og det ligger litt drivved strødd rundt på stranda. Det første gang de går i land på 2 måneder. De ankommer stedet 5. oktober, og neste dag blir de truffet en snøstorm. Og den 7. fortsetter stormen, og gruppa flytter dermed teltet litt nærmere en klippe, ca. 150 meter fra vannet. Så begynner de å samle inn drivved med planer om å bygge en hytte. 8. oktober skriver de for siste gang i dagbøkene sine, og det siste André skriver det skal bli godt å gå ut når været tillater det. Da campen ble funnet, kunne man umiddelbart se at hele campen var plassert dårlig. Ikke lå den i beskyttelse mot vinden, og over de 33 årene som hadde gått, hadde isbjørner og andre dyr herjet rundt på campen, og dratt og flyttet rundt, og muligens også spist både ting og mennesker. Knut sin kropp ble funnet på den andre gjennomgangen av leiren, 2 dager etter at de fant den. Han lå inne i et telt. Knuts hodeskalle, overkropp, venstre arm og hånd ble funnet under en ødelagt pakkekurv inne i teltet. Resten av kroppen, minus høyre arm og hånd, ble funnet rundt forbi på leirplassen. Kroppen lå på siden, hodet var vendt mot havet, hodeskallen var frosset fast i fjellet. Fingrene hans hadde enda negler og hudvev på seg, på tross av at han hadde ligget blottet i vær og vind i 33 år. Klærne Knut hadde hatt på var opprevet, men knappene i skjortene var fremdeles knept igjen, så skjorta må ha vært på når han døde. I siden av Knuts hode sto det en boks med morfintabletter med lokket på. Han hadde ingen sko på seg. André ble funnet liggende ved en klippe rett ovenfor teltet. I starten hadde de tenkt at også André lå i teltet, men teltet var veldig lite og rommet knapt 2 personer. André sine føtter var strukket ut, men intakte, inkludert klærne. Han hadde også på seg sko, og ved siden av kroppen hans fant de en haug med klær som tilhørte André, og inni her fant de også dagboken hans. Den var pakket inn i en genser, og deretter pakket inn i en vanntett pose. Det sto også en primus der, som enda var fullt intakt, og som fremdeles fungerte. På andre siden av André sin kropp sto en rifle og en øks, og i lomma på buksa si hadde han fyrstikker og riflepatroner. Nils ble funnet I den nærmeste fjellsprekken til campen, 29 meter unna, dekket av stein. Han hadde dødd før Knut og André, og de hadde deretter begravd ham. Skoene hans stakk ut fra graven, og de må ha brukt makt for å dytte kroppen hans ned I sprekken, slik at de fikk begravd den. Han ble begravd uten jakka si, men jakka ble funnet intakt på leirplassen. Det var rifter på jakkens venstre skulder og arm. Et armheng fra et halskjede ble funnet inne I buksen hans. 10 meter fra leirplassen fant de Nils og Knut sine rifler. Så hva skjedde med André, Knut og Nils? De hadde endelig nådd fastlandet, som økte sjansen for overlevelse betydelig. De hadde mer enn nok klær, og de hadde skytt bjørn og sel, så de hadde nok mat til å klare seg. De hadde også mer enn nok medisin, og flere bokser med ammunisjon. Alt I alt var de tre sterke trente menn som hadde det de trengte for å overleve. Likevel dør alle tre. Etter at André, Nils og Knut ble funnet, fikk Sverige endelig svar på hvor de ble av. De ble sett på som helter som hadde dødd I et forsøk på å gjøre Sverige bedre. Da Nils sin forlovede Anna døde noen år senere, hadde slektningene hennes ulovlig gravd opp Nils sin grav og lagt det kremerte hjertet til Anna I graven hans. Hva var det som drepte André, Nils og Knut? Og hvorfor døde en før de andre? I morgendagens Krimprat-episode skal vi gå igjennom de mest populære teoriene, og ikke minst hva vi tenker og hvilken teori vi tror mest sannsynlig.